Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli futbol muxlislari. Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadionida futbol bo'yicha 2002-yil Yaponiya hamda Janubiy Koreya hududlarida bo'lib o'tadigan jahon chempionati musobaqalarining Osiyo qit'asi 7-chi guruhidagi navbatdagi uchrashuv boshlanadi.
Harakat qilish kerak.